Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 23. decembar, vijesti dana. Predsjednički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas potvrđuje imenovanja ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Sve provjere su uspješno okončane za ministra za ljudska prava i izbjeglice gospodina Božovića zbog poslovničkih nemogućnosti danas kad nisam ga predložio. Predlažem vam da razmotrite i potvrdite ovu odluku.
Jedna osoba je poginula, više osoba povrijeđeno u eksploziji na benzinskoj pumpi u mjestu Šepa kod Zvornika. 7 povrijeđenih dovezeno je u bolnicu u Zvorniku, a jednu bolnicu u Loznici. 2 osobe koje su životno ugrožene upućene su u kliničke centre u Banja Luci i Tuzli.
Prijavljeno je da je došlo do eksplozije na benzinskoj pumpi u mjestu Šepak, grad Zvornik.
Prema informacijama do sada kojim raspolažemo, jedno lice je smrtno stradalo, dok je određen broj lica zadobio tjelesne povrede.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je predložilo pritvor za Armena Dželku, pripadnika IDIL-a. U poslijepodnevnim satima počinje posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana informacija o programu reformi.
Zašto je Milorad Dodik pristao da se iz ovog čitavog strateškog procesa u budućnosti uklone institucije Republike Srpske?
Na granici između Srbije i Hrvatske veća grupa migranata pokušala da pređe čamcem preko Dunava. Tom prilikom nestalo 6 osoba, 4 odrasle osobe i 2 djece. Saudijska Arabija osudila 5 osoba na smrt za ubistvo novinara Džamala Kašogija. Ambasador Mustafa Mujezinović, bivši premijer Federacije BiH, guverner i premijer kantona Sarajevo, preminuo jutros u Sarajevu. Nadbiskup Verhobosanski kardinal Vinko Puljić uputio je danas svim vjernicima poruku povodom nastupećeg katoličkog Božića.
Svima u društvu želim kroz slavlje Božića više radosti i nade da izgrađujemo bolji suživot i sretniju budućnost temeljenu na poštenju i čestitosti.
Izbihamka javlja je zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na dionici magistralnog puta Zvornik i Bijeljina u mjestu Šepak. Saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Meteorolozi za sutra najavljuju prije podne slaba kiša u nizinama, a u višim područjima slab snijeg ili susnežica.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jedina tačka dnevnog reda, potvrđivanje imenovanja ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kandidate za ministre i zamjenike dostavio je predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltea. Slušamo Dženanu Karabegović.
Mandatar za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija predložio je Biseru Turković za ministricu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Stašu Košarca za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vjekoslava Bevandu za ministra financija i trezora, Vojina Mitrovića za ministra komunikacije i transporta, Ankicu Gudeljević za ministricu civilnih poslova, Josipa Grubešu za ministra pravde, Fahrudina Radončića za ministra sigurnosti i Sifeta Podžića za ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Tegeltija je saopštio poslanicima da je iz Agencije za istrage i zaštitu BiH stigla provjera i za Mlađana Božovića, budućeg ministra za ljudska prava BiH.
Sve provjere su uspješno okončane za ministra gospodina Božovića zbog poslovničkih nemogućnosti danas kad nisam ga predložio. Poštovani poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine, predlažem vam da razmotrite i potvrdite ovu odluku.
Poslanik Branislav Borenović je ocijenio kako prvi put članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine ne prisustuju sjednici parlamenta koji treba potvrditi novi saziv vijeća ministara.
To šalje poruku nepoštovanja ne samo ljudi koji su predloženi staviti ministara, nego i samog predstavničkog doma i samih poslanika koji čine ovaj predstavnički dom. Mislim da to nije dobro i da to treba u svakom slučaju spomenuti.
Poslanik Jasmin Emrić.
Ostaje u zraku ta politička stigma oko toga koliko je u biti taj konsenzus postignut i da li je ono što je dogovoreno realno da se desi. Znači, najvažnije pitanje je ide li sutra program reformi za Brisel?
Poslanica Mirjana Lepić-Marinković je upozorila kako prilikom predlaganja ministara i njihovih zamjenika nije ispoštovan zakon o ravnopravnosti spolova.
Kada je u pitanju sastav vijeća ministara, od 9 ministara imamo 2 žene, a kada su u pitanju zamjenici, samo jedna.
U oči sjednice državnog parlamenta, Komisija za pripremu izbora vijeća ministara dala je preporuku zastupničkom domu i za potvrđivanje imenovanja kandidata za zamjenike ministra. Predloženi su Josip Brkić za zamjenika ministrice vanjskih poslova, Ljiljana Lovrić za zamjenicu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Hazim Rančić za zamjenika ministra financije i trezora, Nedžad Branković za zamjenika ministra komunikacije i transporta i Siniša Ilić za zamjenika ministrice civilnih poslova. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedna osoba je poginula, više osoba je povrijeđeno eksploziji na benzinskoj pumpi i mjestu Šepa kod Zvornika. 7 povrijeđenih dovezeno u bolnicu Zvornika, 1 bolnicu u Loznicu. 2 osobe koje su životno ugrožene upućene su u kliničke centre u Banja Luci i Tuzli. Uzroci eksplozije na pumpi još nisu potvrđeni, a nezvanično automobil se zabio u aparat za točenje gasa koji je eksplodirao. Potpravo policijski upravi Zvornik Miljan Bobar.
Prema informacijama do sada kojim raspolažemo, jedno lice je smrtno stradalo, dok je određen broj lica zadobio tjelesne povrede.
Jutro su oko 10.40 časova u policijskoj stanici Korluk prijavljeno je da je došlo do eksplozije na benzinskoj pumpi u mjestu Šepak, grad Zvornik. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske uprave Zvornik, kao i pripadnici vatrogasnih službi koji su na licu mjesta u cilju utvrđivanja svih činjenica ovog događaja. U periodu od 10.40 časova saobraćaj je potpuno obustavljen oba dva pravca na ovom dionici puta. Znači dalje, svi su dobili na licu mjesta, evo čekamo podatke.
U Sarajevu su predstavljeni rezultati rada predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH u 2019. godini. Unatoč tome što je mijenjana parlamentarna većina i činjenici da je vlada federacije radila u tehničkom mandatu, na konferenciji za novinare predstavnici ovog doma kazali su kako su zadovoljni rezultatima rada u protekloj godini. Prenosi Ivan Katrević.
U 2019. godini održano je 17 sjednica zastupničkog doma parlamenta federacije na kojima je usvojeno 57 zakona. Također u ovom domu u protekloj godini tretirano je preko 40 izvještaja o radu, planova, informacija i strategija. Predsjedatelj ovog doma Mirsa Zajmović.
Možemo istaći da smo ipak jedan od domova koji je imao zadovoljavajući ritam i koji je pratio ono što je bio dužan, odnosno radio ono što je bio dužan u 2019. godini.
Zajmović je također kazao kako je pozitivno to što je usvojen proračun Federacije Bosne i Hercegovine za sljedeću godinu, najavio je plan rada za početak 2020. godine.
U januaru ja sam najavio posljednjeg zasjedanja, 3 termina zasjedanja. U međuvremenu dogovorili smo se da tematska sjednica koja se tiče energetike bude održana 14. januara. 28. će biti zdravstvo, 29. će biti održana redovna sjednica.
Podsjećamo, u srpnju 2019. godine, nakon što je kompletirana nova parlamentarna većina, imenovano je novo rukovodstvo, ali i dalje bez dopredsjedatelja iz reda srpskog naroda. Na novinarsko pitanje kada će biti kompletirano rukovodstvo, dopredsjedatelj doma Mladen Bošković je kazao.
Siguran sam da imamo sad parlamentarnu većinu i da ćemo shodno razgovorima na toj parlamentarnoj većini popuniti rukovodstvo ovoga zastupničkog doma.
Na konferenciji za novinare također je najavljeno kako su u proračunu 2020. godine izdvojena sredstva od 2 milijuna konvertibilnih maraka za renoviranje zgrade parlamenta federacije, koja će u budućnosti biti samo zgrada parlamenta, a gradsko vijeće grada Sarajeva bit će izmješteno u zgradu iznad vječne vatre. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Ivan Katavić.
A danas za 17 sati najavljena je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se raspravljati o informaciji o dokumentu program reformi BiH usvojenom u novembru na vanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sjednica se održava na zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koga je opozicija optužila da je potpisivanjem programa reformi pristalo na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. Milorad Milojević.
Sve izjave posljednjih dana predstavljaju, sportskim žargonom rečeno, samo zagrijavanje pred oštru utakmicu, u ovom slučaju između opozicije i pozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. O programu reformi Bosne i Hercegovine itekako će šta imati da kažu poslanici Srpske demokratske stranke, u više navrata je poručio lider te partije Mirko Šarović, tvrdeći da je stavljanjem potpisa na taj dokument član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izdao Republiku Srpsku i pristao na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. U izjavi za BN iznio je šta je sporno u programu reformi.
Jasno govori o tome da će Bosna i Hercegovina da se pridržava odluka parlamentarne skupštine i predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno onih odluka koje se odnose na NATO. Euroatlantske integracije se pominju i sam NATO više od 50 puta u dokumentu. Neperfektivna imovina više neće pripadati lokalnim zajednicama, već ministarstvu odbrane, a knjižiće se i perspektivna imovina. Nigde se ne pominju entiteti, ni vojna neutralnost.
Lider opozicionog PDP-a Branislav Borenović tvrdi da je Dodik, potpisujući ono što piše u programu reformi, ukinuo odlučivanje Republike Srpske o važnim pitanjima poput ulaska u NATO.
Zašto je Milorad Dodik pristao da se iz ovog čitavog strateškog procesa u budućnosti uklone institucije Republike Srpske? Nema ni Narodne skupštine Republike Srpske, nema ni vlade Republike Srpske, nema niti jedne institucije Republike Srpske koja učestvuje u ovako važnom procesu.
Milorad Dodik sa druge strane ne osvrće se puno na optužbe, tvrdeći da program reformi ne znači nastavak puta u članstvo NATO saveza.
Ono što smo mi uradili jeste da smo uzeli i dobili tu kvalifikaciju da se ne prejudicira članstvo. Ne prejudicirati znači staviti sa strane u najbukvalnijem prevodu, i to je sada sa strane. Sve zavisi od naše volje. Dok mi sjedimo tamo, neće biti integracije. Ako dođe Mirko Šarović i Mladen Ivanić, bit će integracije.
Predsjedništvo Bosni i Hercegovine 19. novembra na vanrednoj sjednici usvojilo je program reformi Bosne i Hercegovine, koji bi trebao da bude dostavljen u NATO savez u Briselu nakon što bude potvrđen izbor savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina nema zvanične podatke o broju osoba koje su napustile državu, navodi se studija o emigracijama koja je rađena u Akademiji nauka i umjetnosti. Stoga su korišteni podaci Eurostata, Evropskog statističkog zavoda, prema kojem je u posljednjih 10 godina u 32 evropske zemlje boravak zatražilo preko 220.000 ljudi. Pojedina područja zemlje su gotovo ispražnjena, dok osim mladih, sve više iz Bosne i Hercegovine odlaze pripadnici srednje i starije generacije, rečeno je danas tokom predstavljanja ove studije. Informiše Gordana Sandić-Ađi Hasanović.
Najskloniji emigriranju su 20-godišnjaci, što znači da Bosnu i Hercegovinu napuštaju mladi u punoj radnoj snazi, naglasio je jedan od autora istraživanja Mirza Emir Hafizović, ističući nebrigu države za ovaj problem.
Demografsko starenje je jedan od najvećih izazova BH društva, kojem se vrlo malo govori u javnosti. Sve druge teme nas okupiraju, dajemo im prioritet. Međutim, ovo je vrlo važna tema. Prijeti da se uruši i svi ovi sistemi penzijski, zdravstveni, dakle zbog nemogućnosti servisiranja, odnosno poremećaja odnosa između radno aktivnog stanovništva i onog u postradnoj dobi. Sad je već izvjesna prelada udjela osoba u trećoj životnoj dobi u odnosu na udio djece mlađe od 15 godina.
Novi zakon Savezne Republike Njemačke će zasigurno otvoriti put odlaska još većeg broja ljudi, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Miloš Trifković.
Postoje posao gdje vam ne treba radna dozvola. 3 godine dokaza da ste zaposleni bili na informatičkim poslovima u informatičkoj firmi daje vam bez obzira na kvalifikaciju pravo da se zaposleni. Drugi meča tamo gdje postoji izrazita deficitarnost, a u martu prošle godine Njemačkoj je falilo 84.000 informatičara, može se ući, može se zaposliti na visoko kvalifikovanim mjestima i bez formalne kvalifikacije. Vidite jednu jasnu stvar, a to je da su Nijemci potpuno otvorili svoje tržište rada.
Prema rezultatima istraživanja provedenog za potrebe studije, 34% ispitanika je izjavilo da želi otići iz Bosne i Hercegovine. Namjera trajnog napuštanja je najveća u Brčko distriktu, 50%, dok 36% iz Federacije i 29% iz Republike Srpske želi otići iz svoje zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Poslije prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, na kojima su najviše glasova osvojili Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović, politički analitičari ukazuju da će rezultat drugog kruga zavisiti od glasača Miroslava Škore. Iz Zagreba, Enis Zević.
Idemo u drugi krug, ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi. To govorim od početka, idemo u civiliziranu građansku utakmicu u kojoj neka pobjedi bolji. Vjerujem da sam taj bolji ja, kazao Milanović u prvom obraćanju javnosti. Založio se za prestanak podjela oko, citiramo, bitnih, ali uglavnom oko nebitnih stvari u kojima se možemo složiti samo ako razgovaramo, kazao je.
Onog trena kad uz povjerenje hrvatskih građana budem izabran za hrvatskog predsjednika, svaka moja lojalnost prema ičemu drugom, osim prema hrvatskom Ustavu, prestaje. Biću pravobranitelj i biću vjerski zagovaratelj tog Ustava. I to je sve.
Ovo je bila bitka 10-1, kazala je u svom obraćanju Kolinda Grabar-Kitarović, dodajući da je ona kao kandidatkinja desnog centra imala jako kandidata u svom političkom spektru, misleći na Miroslava Škoru, dok je Milanović bio bez konkurencije na ljevici. Škorine glasače pozvala je da u drugom krugu glasaju za nju.
Ali eto, sada se moramo svi skupiti na okup i idemo u pobjedu. Ne smije biti nikakvog poigravanja s Hrvatskom. Možete ne voljeti mene, možete ne voljeti bilo koju stranku koja me je podržala, ali kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku.
Mi smo napravili čudo, mi smo napravili povijesni rezultat. Četvrtina birača je uz nas, nemojte biti tužni, poručio u prvom obraćanju Miroslav Škoro. U svom istupu iznova je napao dvoje kandidata koji ulaze u drugi krug, kazao da im ne vjeruje i da oni ne mogu napraviti potrebne promjene u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, prema kojima je pobjedu odnio kandidat SDP-a Zoran Milanović, nisu iznenađujući, izjavili su za Radio Slobodna Evropa neki od analitičara u BiH. Neki smatraju da, kako bi upravo glasovi hrvatskih državljana od BiH u drugom krugu izbora u januaru mogli odlučiti o tome ko će biti novi predsjednik Hrvatske. Bez obzira na to ko sjedne u predsjedničku stolicu na Pantovčaku, smatraju analitičari, većih promjena u politici Zagreba prema Bosni i Hercegovini neće biti. Mirsad Behram.
Za urednika mostarskog RGM radija i kolumnistu portala Starmoba, Faruka Kajteza, Milanovićeva pobjeda u prvom krugu nije iznenađenje.
Dakle, ovaj mandat Kolinde Grabar-Kitarović se nikako nije mogao ocijeniti kao pretjerano dobar i moglo se očekivati da će zapravo doći do problema na glasanju, posebno što se pojavio drugi kandidat na desnici.
Taj kandidat je pjevač Miroslav Škoro, koji je, dodaje kolumnista portala Bljesak Info Berislav Jurić, odnio pola glasova na hrvatskoj desnici.
Tako da će biti zanimljivo u drugom krugu vidjeti za koga će se odlučiti one koje Škoro poziva da sruše ove sada vladajuće. Dakle, ako on poziva da sruši se vladajuću, dakle, da bi trebali njegovi birači glasati za Milanovića, što opet nije nekako u skladu sa svom njegovom pričom i politikom.
Analitičari se slažu da ne treba očekivati promjene u politici Hrvatske prema BiH. Urednik mostarskog RGM radija i kolumnista portala Starmoba, Faruk Kajtaz, kaže da se politika SDP-ovog Zorana Milanovića prema BiH u vrijeme dok je bio premijer nije previše razlikovala od one Grabar-Kitarović.
Ta osnova politike zvaničnog Zagreba prema Sarajevu mislim da se neće previše mijenjati i da će u suštini ostati ista.
Kolumnista portala Bljesak Info Berislav Jurić kaže da je politika Kolinde Grabar-Kitarović prema BiH poznata, posebno u smislu skupljanja glasova. Međutim, Jurić podsjeća da je Milanović jednom prilikom tokom premijerskog mandata BiH nazivao pogrdnim imenima, tako da kogod pobjedi u Hrvatskoj ponašat će se isto.
Budući da smo vrlo, vrlo neozbiljna zemlja i da nemamo nikakav gard niti zajednički stav o tome kako se postaviti u pričama sa susjedima ili bilo s kim drugim.
Rezultati predsjedničkih izbora u Hrvatskoj su pokazali i da je aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u BiH dobila podršku gotovo 2/3 birača. Analitičar Faruk Kajtas podsjeća da su i na prošlim izborima u Hrvatskoj glasovi iz BiH odlučili rezultat između Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović, tako da su glasovi iz BiH izuzetno važni u slučaju mrtve trke.
I moglo bi se zaista dogoditi na kraju da zapravo glasovi o predsjedniku Republike Hrvatske iz Bosne i Hercegovine odluče o tome ko će biti narednih 5 godina na Pantovčaku.
Berislav Jurić ističe da birači s pravom glasa u BiH ne mijenjaju puno viđenje hrvatske politike, a i vodeća stranka BiH Hrvata pozvala ih je da podrže Grabar-Kitarović.
Ali mislim da ovi neki glasači koji bi mogli raditi promjene u društvu da uopće ne izlaze na izbore, ni ove u BiH kamoli da izađu za Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sirijci koji se smatraju Bosancima.
Sviđa mi se način života ovdje u Bosni i Hercegovini. Ovdje ima život. Nije kao neka druga zemalja i da kažem kao zapad.
Studentska borba za malo grijanja i struju.
Upravo se nalazimo u petom paviljonu u zajedničkom kupatilu kojeg dijeli 50 djevojaka sa jednog sprata, koje također dijeli dvije kupaone, odnosno dvije tuš kabine na 4 sata tople vode.
Mladi biznismeni osvajaju tržište.
Ja sam sam svoj gazda i sam svoj radnik, tako da sada, pošto je vjerojatno početak, sam sebi pravim, da kažem, tu karijeru za dalje. Mlad sam, tako da ne pravim to nikakav problem.
Slobodna Evropa, .org.
Iz svijeta. Sud u Saudijskoj Arabiji osudio 5 osoba na smrtnu kaznu, a 3 na zatvorske kazne u ukupnom trajanju od 24 godine za ubistvo novinara Džamala Kašogija prošle godine. Kritičar saudijske vlade, Kašogi je ubijen unutar konzulata Saudijske Arabije u Istanbulu početkom oktobra prošle godine. Pripremila Una Čilić.
5 osoba je optuženo za direktno učešće u ubistvu, a 3 osobe osuđene na zatvorsku kaznu proglašene su krivim zbog njihove uloge u prikrivanju zločina i kršenju zakona. Džamal Kašogi, novinar američkog Washington Posta, ušao je 2. oktobra 2018. godine u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu kako bi prikupio dokumente potrebne za vjenčanje. Nikada nije izašao i njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Kašogi je živio u Sjedinjenim Državama i bio javan kritičar mladog prijestolonasljednika Saudijske Arabije princa Mohameda bin Salmana. Ubistvo novinara šokiralo je svijet i dovelo do osude međunarodne zajednice, uključujući Ujedinjene nacije. Specijalna izvjestiteljica UN-a Agnes Callamard, koja je sprovela istragu o ubistvu, izjavila je da potraga za pravdom ne smije biti prepuštena saudijskom pravosudnom sistemu koji je, kako je navela, ranjiv na politička uplitanja. U svom izvještaju Američka centralna obavještajna agencija zaključila je da je prestolonasljednik Mohamed bin Salman naredio ubistvo saudijskog novinara. Ove optužbe je mladi princ uporno poricao. U intervju za američki TV kanal CBS u septembru ove godine bin Salman je rekao da kao lider preuzima punu odgovornost za ubistvo saudijskog novinara. Suđenje koje se održavalo iza zatvorenih vrata nije bilo sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima, javili su iz Human Rights Watcha. Ukupno 18 osoba je uhapšeno, a 5 visokih zvaničnika je otpušteno u sklopu saudijske istrage o ubistvu. U januaru ove godine 11 osoba se našlo na suđenju za ubistvo, a javni tužioc je zatražio smrtnu kaznu za 5 osoba. Njihovi identiteti nisu objavljeni.
Ponovo BH aktualnosti. Na području koje pokriva policijska uprava Zvornik tokom ove godine evidentirano je 585 ilegalnih migranata koji su prešli u Bosnu i Hercegovini iz pravca Srbije. Ovih dana, međutim, evidentiran je određeni broj migranata koji sada ilegalno žele vratiti u Srbiju. Javlja se Alek Salimović.
Nije utvrđen razlog zbog kojeg se migranti sada žele vratiti u Republiku Srbiju. Ovih dana otkrivena je jedna grupa migranata koji su za prelazak granice koristili voz koji je išao iz Tuzle u susjednu državu. PR policijske uprave Zvornik Miljan Bobar.
U posljednje vrijeme evidentna je pojava da se određen broj ovakvih lica i vraća za Republiku Srbiju, ali policijski službenici ove uprave i dalje nastavljaju dakle rad u cilju identifikacije i evidentiranja ovakvih lica koja se zateknu na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik.
Za 11 mjeseci ove godine evidentiran je veći broj ulazaka migranata iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu u odnosu na prošlu godinu, kaže Bobar.
Evidentirano je 586 lica za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su novo područje došla iz pravca granice susjedne zemlje. Dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 469 ovakvih lica.
Da bi se spriječio sada dvosmjerni prelazak migranata preko rijeke Drine, vršit će se pojačana kontrola granice, ističe Miljan Bobar, PR policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima granične policije BiH na osnovu sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granične linije svakodnevno preduzmaju pojačane aktivnosti u nadzoru državne granice sa ciljem odvraćanja od ilegalnog prelaska granice ovih lica.
Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
U Dobojskoj bolnici obavljanje pripravničkog staža nije besplatno. Mladi pripravnici snose dio troškova za poreze i doprinose zbog financijske situacije, kaže direktor bolnice, dok predsjednik sindikata ljekara navodi da je riječ o suludoj praksi. Anis Grbešić.
Sandra Ignjatović je završila srednju medicinsku školu i kao fizioterapeutska tehničarka obavlja pripravnički staž u bolnici u Doboju. Ona kaže da pripravnici ne dobijaju bilo kakvu naknadu, nego moraju da plate 100 maraka mjesečno.
Mi smo duži da uplatimo. Mjesečno, 110, tako nešto. Šta ćemo, moramo, nije do nas.
Među pripravnicama je i Anđela Gojković.
Mi zdravstveni radnici moramo da odradimo taj pripravnički staž koji traje 6 mjeseci kako bismo mogli da radimo kao medicinski radnici. Imamo dosta volontera koji živi u udaljenim mjestima i treba svako jutro da putuju, barem ili da se ima topli obrok ili taj put da bude plaćen.
Kakve troškove tokom odrađivanja pripravničkog staža moraju da snose mladi medicinari, objašnjava direktor Dobojske bolnice Mladen Gajić.
To je pokrenuto od prije 2 godine gdje bolnica Doboj, s obzirom da se našla u financijskoj situaciji kakvoj jeste, nije sama mogla da snese te troškove, tako da se to radi o plaćanju dijela poreza doprinosa koji se izdvaja za volontiranje.
A o tome predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić ima sasvim drugčije mišljenje.
Ako su redovno završile medicinsku školu, onda je suludo, ukoliko želimo da ljudi ne odlaze sa ovih prostora, onda je suludo tražiti te djece naknadno plaća iz svog džepa za pripravnički staž. Iako po zakonu stoji da je poslodavac dužan ukoliko primi pripravnika u raznim strukama, znači da mu plaća doprinose i da postupi po zakonu o radu.
Dr. Femić istovremeno naglašava da nema ništa sporno u tome da troškove tokom obavljanja pripravničkog staža sami snose prekvalifikanti, odnosno medicinari koji nisu redovno završili srednju školu. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio danas svojim vjernicima poruku povodom nastupajućeg katoličkog Božića. Kardinal Puljić je između ostalo kazao kako užurbanost i preokupiranost brojnim sporednim stvarima čini da se nerijetko izgube istinski doživljaj Božića.
Tako je čovjek u opasnosti da najradosniji kršćanski blagdan dočeka kao dodatni izvor zamora. Uz brojne obaveze svakdanjeg redovnog života još nam dolazi i to. Umjesto radosti nakupi se umor koji zna biti izvor nervoze, napetosti, pa čak i grubljih doživljaja. Ljubav je bit Božića. Iako živimo u izazovnim ovakvog ozračija, sumornih oblaka, valja se zaustaviti, razabrati što je važno, a što sporedno i napraviti mjesto za Isusa. Bez Isusa nema božićne radosti ni božićnog mira. Savršeni Božić je doživljaj Boga u duši i u srcu. Svima koji su klonuli duhom te su umorili nošenju životnog križa, želim čestit Božić, da ih obasija i ogrije Božja ljubav očitovana u božićnom djetetu. Svima u društvu želim kroz slavlje Božića više radosti i nade da izgrađujemo bolji suživot i sretniju budućnost utemeljenu na poštenju i čestitosti.
I za kraj emisije vijest dana. Poslije više od 14 mjeseci od održavanja opštih izbora u BiH, parlamentarna skupština BiH danas je napokon imenovala novi saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine. I za danas toliko, poštovani iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enisa Hnišića i Milada Obradovića.